Innholdet I denne podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning. Finn link til full disclaimer og mer informasjon nederst på paretosek.no.
Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Pareto-podden. Med forrige ukes kraftige fall I minne føles ut som shipping har vært en tung sektor. Ned 7% forrige måned, men... Hvis vi ser på året under helhet, Eirik, og ikke minst de siste 5 årene hvor shippingindeksen på Oslo Børs faktisk opp 470%, så skal man kanskje ikke bli alt for nervøs for at det har falt litt grann tilbake nå I starten av juni.
Nei, synes jo ikke det. Det klart det en volatil sektor, shipping. Det egentlig, selv om teknisk så det faktisk ikke høybeta aksjer, men det, burde, det jo volatile aksjer. Det mye som skjer, og det vi har sett nå kanskje de 2 siste ukene, en del sånne makroindikatorer og faktorer som påvirker da, I tur og orden, og som gjør at du får svingninger. Det nok en god del investorer der ute som bruker shipping som på en måte tematiske spill på diverse makrotrender. Og når du da har en del faktorer som vi kanskje kan gå inn på nærmere, som plutselig kommer inn, så påvirker det aksjene da.
Vi skal ikke glemme at vi satt og klødde oss litt I hodet de 2 siste ukene I mai, også, hvor det kanskje var litt vel euforisk på oppsiden, så sånn at vi på en måte tar tilbake det nå I juni er kanskje normalt, for fundamentalt sett, tankeraten har selvfølgelig kommet en del tilbake, på tørt så det ganske stabilt, nesten urovekkende stabilt, hva angår den sektoren. Hvis vi skal starte med tank da, kan ta stortank først, Frontland jo et navn som veldig mange av lytterne våre følger. Den har jo også kommet litt tilbake selv sagt. Hva det siste der?
Nei, det som kanskje har vært hovednyheten der siste, altså det jo igjen denne olje, altså det går I sykler da. Det sterk oljetilspørsel, eller det svak oljetilspørsel vekst? Det liksom det som det narrativet har vært flere ganger I hver retning siste par årene, og nå siste drøye uken så det vel mer hard landing narrativet og litt usikkerhet I Kina igjen, strukturelt IEA var ute med sin long-term syn og peker på masse usikkerhet rundt faktisk oljeetterspørsel og når det I veien, den type ting påvirker. I all hovedsak så det jo 2 ting som har påvirket tankaksjer og tankmarkedet de siste 10 dagene. Det jo det første selvfølgelig som ikke burde vært så uventet at OPEC forlenger kuttene sine. Det kunne man se da oljeprisen skled tilbake og nærmet seg 80 igjen, at det veldig da trodde vi I hvert fall at oljeaksjene så det jo ut som man forventet det, at da dytter man på kuttene. Det selvfølgelig hadde vært bedre for tankaksjer at du fikk 500 000 til 1 million fat ekstra å transportere, men da ville til gjengjeld oljeprisen falt veldig da, og så ville det blitt en pain på et eller annet tidspunkt uansett, så det at de kuttene ble forlenget, det var vårt base case, og det ligger I våre estimater, og det gjør jo at man ikke skal forvente noe særlig oppgang I VLCC-ratene gjennom 3. kvartal. Og så det andre selvfølgelig har vært mye fokus på Rødehavet, og en forhåpentligvis etter hvert en fredsavtale mellom Israel og Palestina. Det hadde jo vært fra et menneskelig ståsted noe vi håper på, men fra tankaksjer så det klart at særlig for produkttank da, så har jo den effektive blokaden nesten av Rødehavet påvirket produktvolumer og produktrater en del.
Hvis vi beveger oss inn på produkt da, for da fikk vi jo en liten update fra Scorpio I går, og nå har vi jo egentlig ikke fått noe update siden selskapene rapporterte Q1-tall, som var på bra nivåer, og selv om ting har kommet litt tilbake, så tar det jo imot på høyere og høyere nivåer, slik at estimatene dine du ikke så bekymret for.
Nei, det jo det som det litt det man alltid leter på da, at når du får sånne svingninger I shippingaksjer, så faller de 3% og 3% til og 3% til, så føler jeg ofte at markedet begynner å lete litt, ikke sant? Det noen grunn til her å bli redd? Og hvis du da leter og finner grunner til å begynne å bli redd, enten det at ordreboken har økt massivt, eller du begynner å se skipsverdier kanskje skli litt tilbake på vei ned, kanskje nybyggingspriser, visse svakhet, eller noe sånn fundamentalt I etterspørselen som ikke utvikler seg I henhold til skript, så, så skal man selvfølgelig være redd når aksjen har gått såpass mye, men det det vi synes her, at, at ratebildet, som du sier, Scorpio annonserte basically da, viser hva de har booket siste drøye måneden, det egentlig akkurat så, så gode rater som vi har fått på skjermen hver eneste dag, og det skipsmegler rapporterer om, og såpass man skulle forvente, men det ligger ikke helt i estimatene, så det det første man kan dra med seg der, at når den første store tankaksjen gir oppdatering på sine rater og har dekket nesten hele andre kvartal, så, så viser det at estimatene skal opp 10-15%. Og igjen, i alle estimater som ligger der ute, så tredje kvartal under andre kvartal. Sånn har det vært historisk, og, og sånn ligger man. Og da begynner vi også tredje kvartal på nivåer som er godt over der forventningen er. Så lenge man har det bildet der, da, at estimatene ikke reflekterer en voldsom økning fra dagens nivåer, til og med de reflekterer faktisk en nedgang, så, så synes jo vi aksjene sånn sett ser, ser bra ut. Men en ting man skal følge med på tankaksjer gjennom sommeren, og både produkt og for så vidt stortank, er jo raffinerimarginer, spreader. Det er jo, hvis det er noe sted i det komplekse man skal lete etter negative datapunkter de siste månedene, så er det jo bensinetterspørselen globalt. Den viser seg å være softere kanskje enn man hadde trodd og håpet, og det henger jo selvfølgelig sammen med EV-økning i Kina, delvis USA.
Her kom det jo også en IEA-rapport forrige uke på det litt lengre bildet, som var noe bedre skiltet i forhold til demand, og det går jo spesielt på EV-penetrasjon i USA.
Og der er det grunner til, og selvfølgelig i Norge så selges 90% av nybilsalget er elbiler, og legger du på hybrider som også er lite bensinintense i forhold til vanlig, så er du på vel 95% av nybilsalget eller noe sånt, og Norge betyr selvfølgelig ingenting i det store og det hele, men hvis Norge er nøkkelen på hva Kina skal være om 5-10 år, så er det jo grunn til å være redd. Det er jo sånne scenarier IEA legger til grunn, da, som vi mener er overdrevet. De legger jo for øvrig også til grunn at shale skal bare pumpe på med olje i et sånt scenario, som virker litt lite trolig. Men i det korte bildet så har vært svakhet i bensinpriser globalt. Det har vært tegn til overforsyning i bensinmarkedet. Vi mener jo det det som ligger bak oss, da, og at det det du skal løfte blikket for tankaksjen og tankeetterspørsel, så det egentlig det motsatte som nå kommer til å skje. For det som har skjedd på grunn av svakere bensinpriser og svakere marginer, at raffinerier har kuttet tilbake på kjøringene sine, særlig i Asia, hvor det en del sånne eksportorienterte raffinerier. Og det ser vi jo nå gryende tegn til at det kommer til å gjøre at bensinprisene stiger igjen, som på nytt da kommer til å gjøre at disse raffineriene fyrer opp igjen, kjøper mer råolje, trenger mer tankskip både til å importere olje, og mer tankskip til å sende produkter tilbake til Europa. Så vi tror jo sesongmessig så har det alltid vært kjempelurt å kjøpe tankaksjer i midten av juli og eie det fram til november, og vi tror ikke i år blir noe annerledes sånn sett. Og det virker jo litt som aksjemarkedet denne uken er mer med på da.
I tillegg så fortsetter vi å se beviser på det klart du har hatt. Du har hatt en del år med enorm inntjening her, selskapene har mindre gjeld, og med det siste pullbacket nå, så begynner du å handle en del under stålverdi, og det de billigste skipene du kan kjøpe din egen hånd, og satte jo Scorpio i gang og kjøpe aksjer for første gang i 24, og det programmet jo ganske stort.
Ja, og det tror vi flere kan følge etter. Tilbakekjøp i shipping ofte litt farlig, fordi at rederne sitter selv og veldig positive på toppen av syklen, og sånn sett kanskje kjøper aksjer på feil tidspunkt. Nå mener vi det litt annerledes, og det har jo særlig med dette med balanseproblematikken å gjøre. Historisk så har tankaksjene hatt 50-60% gearing. Nå har de null til, noen har til og med negativ gearing, og til 15-20. Du giret nå hvis du har 20% LTV i det tankuniverset vårt. Så det å da kjøpe tilbake egne aksjer, i stedet for å gjøre noe dumt som med de pengene, enten det å investere i noe helt annet, eller for så vidt investere i nybygg. Vi mener at det ikke noe gærent å investere i et par nybygg her som kommer til leveringen noen år ned i veien, men gjøre enorme nybyggingsprogram, tror vi, altså aksjemarkedet vil ikke like det, selv om vi tror selskapene absolutt kan gjøre det. Men å kjøpe egne aksjer på 0,8 ganger NAV med lite giring, mener vi ikke så dumt altså.
Apropos nybygg, hvis vi hopper over til tørt, der har det jo i hvert fall ikke noen nybygg, og det har vært litt snakk om i det siste, at der på en måte gitt det du frakter, malm, og så sliter det veldig på stålet, og der også begynner du å få en eldrende flåte, og det på en måte snakker man jo alltid om, og du skraper det aldri inn i et bullmarked sånn sett, men du har jo en mer mindre syklisk skraping i bulk da, enn det du for eksempel ser i tank, og snakker jo mye om Kina i tørt, men det ikke noe sånn at stålproduksjonen i Kina på noen sånne rekordnivåer, og stålmarginene ser ut til å ha bunnet litt, så... Altså,
man kan der? Bruke masse tid på Kina, man kan grave seg ned i Kina, og selvfølgelig bli kjemperedd og si at det noe absolutt strukturelt gang på gang i eiendomssektoren i India, åpenbart. I Kina, kommer til å bygges langt mindre, det ser vi allerede, og den jevne kineser, han sparer og sparer og sparer, ikke lenger investerer i eiendom, så det er faktum, men faktum er også at du har hatt 5 år med basically fallende stålproduksjon i Kina, i hvert fall flatt til fallende. De eksporterer selvfølgelig en større del nå enn de gjorde, men det er allikevel langt under den andelen eksport de hadde for å se ved 10 år tilbake. Så vi synes jo at strukturelt sett skal man ikke være sånn fryktelig redd for stålproduksjon i Kina, og som du sier også, marginene for møllene er bedre nå enn de var for 3-4 måneder siden. Så ting har liksom hentet seg litt igjen. Det er ikke noe sånn, ser du på jernmalmsprisen, der kommer jo volumene opp gjennom tredje kvartal, hvis vi tror på guidingen til de store gruveselskapene i verden. Det er ikke noe da i malmprisen som tyder på sånn voldsom sviktende etterspørsel. Selvfølgelig, det kan endre seg, men i det korte bildet så synes vi ikke det ser sånn ut. Og zoomer man litt lenger ut da, så er det jo mer etter vårt syn helt klart tegn til at det Kina går igjennom nå, er det samme som Vesteuropa gikk igjennom for 60 år siden, at du faser ut din egen produksjon av diverse råvarer som kull og jernmalm. Så vi tror jo igjen, det kommer store to, særlig to, og i hvert fall ett da, relativt snart, enorme malmprosjekter i Vestafrika. Det kommer til å være en strukturell trend i fallende kinesisk produksjon av særlig kull, da, samtidig som de forbruker mer kull, og det skal gjøre at volymene skal på en måte holde seg, men game changeren i Tøllast er jo, som du sier, det er ikke etterspørselen vil være 2-3-4% vekst, det er noe helt annet enn de 6-7-8-9-10% vekstene man har hatt i mange år egentlig, og behøvd i mange år for å klare å basically holde tritt med flåteveksten, for det er den som endrer seg nå. Det var en gross flåtevekst på 2-3% i Tøllast, men netto vil den være lavere, og noe av det man ser på der er jo veldig mye tonnasje bygget 4, 5, 6, 7, 8 på verft i Kina som da var helt nye den gangen. Mange av de er borte i dag. Mange av de leverte ikke båter av veldig høy kvalitet. Så det er tonnasje som slites i stykker i mer grad enn en japaner eller en koreaner vil gjøre. Og så skal vi ikke glemme at tørrlastskip slites på mer. Altså, det er jo bare å tenke seg at du har to skip, da den ene for 10.000 av tonn kull dumpet opp i seg med gjennom mellomrom, mens den andre piper olje, eller for så vidt flytende gass da, inn i det. Det er klart at sistnevnte skip slites mindre på. Så det vi ser er at selv om tørrlast, altså på Cape er det lite som skrapes, fordi det ble skrapet veldig mye for noen år siden, så der er det lite 20 år pluss i flåten. Men ser du på mindre tørrlastbåt, så skrapes det jevnt og trutt, til tross for at raten, altså en bra Panna Kamsarmax nå tjener $20,000. Det er egentlig veldig bra. Cape-raten har, som du sagt, vært veldig stabile, ligget mellom 20 og 30, eller egentlig enda mer stabil, ligget mellom 22,000 og 28,000 dollar dagen veldig, veldig lenge nå. Langt over det nivået vi hadde i 2021 på dette tidspunktet, da ratene gikk i 60,000, 70,000, 80,000 i andre halvår. Så da hadde du en congestion-problematikk som jeg tror vi ikke ser nå, men allikevel, det kan godt være at vi ser veldig gode rater i fjerde kvartal, og uansett så er vi egentlig over der estimaten er, om enn ikke så veldig mye.
I tillegg så har du jo løpende eksempler på at stålverdiene holder seg oppe ved annonstransaksjoner. Det var noen japanske ultramaxer som både kommer inn over der hvor du og August ligger, og det er jo sånn sett støttende til...
Ja, og det er jo, det som forklarer det er jo egentlig i all hovedsak nybyggingspriser, og du ser jo, det er ganske interessant det som skjer på verftsiden også. Hanwha, ikke sant, gamle DSME som inngår i samarbeid innenfor helt nye sektorer og alle disse verftene vi inn og bygger forsvars, altså marinefartøy og annen type de vil bygge karbon altså CO2-skip og nye ting da, ikke bruke tid på tank og bulk lenger i samme, like stor grad og det jo litt spennende særlig når vi da går inn i en fase der vi burde bygge mer tank og bulk for å erstatte mye gammelt så hvis ikke det gjøres noe nå med tankflåten for eksempel, så tar du den orderboken som der nå, så vil du jo ha godt over 50% av flåten være svært gammel om noen år og det igjen kommer til å gjøre at de med nye skip i hvert fall tjener veldig godt
Tank har jo vært bra bulk har vært bra siden oktober, men det spacet som har vært aller best siste 5 år, LPG, der begynner du kanskje å skumme litt
Der ser du kanskje at altså aksjene har jo på en måte repriset seg totalt da, de har jo alltid vært sånne som har handlet på 0,75 ganger NAV, og så plutselig det på 1,25 ganger NAV i stedet, så du priser litt mer. Markedet har vært bra for all del, kjempebra, og selskapene gjør veldig fine grep, betaler ut masse utbytte, BVLPG er gjeldfrie, Avans kommer nok aldri til å bli gjeldfri, det tror jeg ikke hovedaksjonæren ønsker, så derfor blir det mye utbytter. Så det har man fått fin prising av. Men det nok litt sånn der også at nå estimatene, ratene, du begynner å på en måte nå et punkt der du kanskje fair priset da, i hvert fall sånn vi har tenkt, så kan man sikkert sitte med BVLPG som gjeldfri og få hyggelige utbytter, men det ikke lenger de samme sånn helt åpenbare mulighetene som det var, og det jo naturlig når aksjenjustert for utbytte har dobblet seg siden bunnen i mars, eller februar-mars, Så det nok en sektor der. Og så det noen sånne strukturelle ting der også. Du ser nå kanskje så forrige uke litt tegn til lavere lagerbygging i USA, apropos han. Kanskje vil produksjonsveksten nå være lavere i resten av året enn den har vært. Så kanskje vil fokus etter hvert skifte over på at man bygger ikke lager i USA raskt nok. Særlig når du også ser på riggaktiviteten der borte, som jo overraskende lav egentlig. Uten at den enda i hvert fall har gitt seg sånn kjempestor utslag i produksjonen. Men får du et marked for å velge se der amerikanske priser stiger fordi man begynner å bli litt redd for produksjonen et par år ned i veien, så vil det være negativt for LPG. Så det kombinert med at aksjene har gått veldig mye og ikke prises på rabatter til NAV lenger, kanskje tegn til at det andre som litt mer interessante der ute nå da.
Hvis vi bare hopper kjapt inn på LNG, der kom det jo nyheter i Golar i går. Det har egentlig vært en flurry av veldig positive nyheter i Golar lately, og nå flagget jo Perenco 10% i går, og da begynner jo M&A-ryktene å svirre igjen.
Ja, det var jo litt sånn overraskende. Man trodde på en måte Perenco var... De har hatt hyllig. Altså det man kan si om Perenco da, at det et uavhengig oljeselskap, familieeid, masse interessante historikk i interessante regioner, hvis man kan si det. Sør-Amerika, Vest-Afrika, litt Sør-Øst-Asia. Men de har jo, det de har da, på Golar, jo førstehånds innsikt i hvordan Hilli fungerer. Og Hilli, som da flytende liquefying, altså liquefaction balja da, fantastisk imponerende byggverk som kostet 1,4 milliarder dollar og men har ble levert i 2018 og har ikke hatt et sekund omtrent nedetid, har levert produksjon dag inn, dag ut, ikke hatt noen problemer. Det kan man ikke si om andre lignende konstruksjoner. Så Hilli har jo Perenco har hatt denne her, og så har man trodd at de lar den gå fra Kamerun, og det gjør de mest sannsynlig, men da det likevel veldig rart, synes jeg det veldig interessant at de kjøper seg inn. Det kan jo være fordi de da ser at denne Hilli har kommer, og denne teknologien, dette virkelig noe som kommer til å eksplodere, og det kommer til å komme masse prosjekter til Golar, det kan godt være. Eller så ønsker de bare å knytte det til seg og bruke hele greia på egne prosjekter. Det kan man bare spekulere i. Men det i hvert fall ekstremt interessant. Altså det som at du selv leier en tjeneste av noen, og så i det du ferdig med innleien av tjenesten, så tenker du, dette her var så bra, at det her må jeg bare eie en del av, den som leverte den tjenesten. Det et ganske sterkt på en måte valideringsstempel. Og så det såpass stort selskap, Perenco produserer netto 300 000 fat, altså det liksom AKBP-størrelse på dette her. tviler kanskje på at de hadde kjøpt aksjer for, hva blir det? De har kjøpt 10 millioner aksjer, så de har kjøpt aksjer for 300 millioner dollar for å liksom tjene 50-100. Da hadde de kanskje gjort andre ting.
Dette jo som Hilly viser hvis man ser på Prelude til Shell og en del andre ting, at dette definitivt industriell shipping. Hvis vi går litt over til commodity shipping, LNG, det var en voldsom hype med frakt inn i Europa selvfølgelig da Russland og Ukraina krigen brøt ut. Der har det på en måte roet seg litt ned. Aksjene har vært ganske flate, døde med synkende likviditet, etc. Hva det siste der? Det klart det lange kontrakter og sånn, så det ikke så veldig mye som skjer sånn helt I det korte bildet.
Nei, det det som taler i favør da, det at du har lange kontrakter som egentlig settes basis nybyggingspriser, og så lenge nybyggingspriser bare har økt, så har bare lange rater økt, og så alle selskapene klart å rulle over eksisterende tonnasje på bedre og bedre kontrakter, i motsetning til det som skjedde fra 2012 da, til 2020, hvor nybyggingspriser bare falt, så alle lange kontrakter valgte på et negativt nivå, eller negativ delta, så alle kontrakter som løp av rullet inn på lavere nivåer, som ødela, ikke sant, gjorde at gasslog basically gikk kunk, og Golar-kursen falt mye, og alt sånn. Så, og Flex led jo også under det der av, under det i flere år.
For her også en ganske stor orderbok, men det litt annerledes enn Turtle Tank. Her bestilles det jo gjerne skip mot en 10-årskontrakt.
Og det som på en måte spennende der, nå jo litt, hva som kan skje I gassmarkedet. Altså LNG, så det vel Norge som største kilde til EU, men Russland, russisk LNG, jo nummer to. Så selv om Russland skrudde av rørledningen, så skiper de fortsatt inn masse LNG til Europa. Der kan det komme sanksjoner. Hvis sånne sanksjoner såpass strenge at du igjen får et sånt dark marked da, for russisk LNG, som gjør at Russland selger rabatterte LNG-laster til India og Kina, så vil jo shipping kunne blomstre. Da vil det for det første mest sannsynlig LNG-prisene gå opp, bli mer volatilitet, du vil få noe av den samme dynamikken som du hadde I 2022, hvor LNG-shipping ble veldig bra, fordi at du trengte mye mer båt, fordi alle ville ha båt liggende, klar til å bruke dersom det åpner seg opp en arbitrasjelast. Altså LNG-shipping det markedet hvor du plutselig kan gjøre en last, og så ha en arbitrasjeprofit som tilsvarer det det koster å ha en båt liggende på en god rate I 3-4 år. Så det liksom en veldig sånn interessant dynamikk der. Og den kan komme igjen I tillegg til at en del av disse LNG-skipene kanskje da vil suges inn I et russisk marked, og så vil det være liksom press på resten av gass. Så jeg tror LNG-prisen, gassprisen I verden blir en nøkkel der, hvis de spiker, fordi du ser interessante vel, bortfall egentlig av russisk tilbud fra den vestlige verden, så vil du kunne få bra tider for LNG-shipping. Sånn tradisjonelt supply and demand av skip, så ser jo LNG-shipping veldig skremmende ut.
Og her det jo, det vet jo litt av noe selvfølgelig, men det jo en stor... Det jo mye gass I verden, men det gjelder å ha gassen der hvor den forbrukes, og her det jo eksportkapasitet I USA, som det var mye snakk om for et par år siden. Det går jo sin gang det, men det store prosjekter som tar lang tid å bygge, men på litt lengre sikt så skal vel verdensprisen være et godt snitt av det man ser I Europa I dag, og det man ser I USA. Hvis vi hopper videre på en annen volatil sektor, hvor usikkerheten også har vært ekstremt stor, det jo bil. Mm. Der har vi jo litt forskjellige spillere. Nå ble jo Gram kjøpt opp av MSC, så da jo den borte. Da har vi to igjen I Oslo, det Hauto og Vavi, som egentlig litt forskjellige. Der Hauto mer båt, så jo Vavi, kan man argumentere for, mer logistikk. Du får jo ikke høye multipler der, og de har egentlig vært ganske volatile, gitt at det har skjedd en del ting på bilsiden. Alle har sikkert fått med seg at Kina pumper ut EV, som har vært ekstremt positivt for de her. Og så har du jo en ordrebok akkurat som du hadde I container, som på en måte står og venter på deg, så folk har jo vært bekymret for det, men inntjeningen til selskapene fortsatt ekstremt bra, Erik.
Ja, og kommer til å holde seg veldig bra, så får du inngå kontrakter her. Så det som den utfordrende på en måte, tematikken I bilshipping det at hvordan priser du noe som har en 40% ordrebok foran deg. All historikk I shipping viser at det går stort sett galt, og mest sannsynlig så skal raten her også ned. Og så blir spørsmålet hvor mye ned, og så blir spørsmålet hvor lang tid det tar for det ruller av de kontraktene man nå inngår. Og vi jo der at vi tror fortsatt at det for sent, eller for tidlig å si at dette her ferdig, fordi at for det første handler ikke aksjene på noen nivåer som reflekterer at markedet har så veldig sterkt syn på at dette skal vare. Wallenius Wilhelmsen i dag har en, de handler under 3 ganger EV/EBITDA da. Og hvis du stripper ut logistikkbiten og sier det litt mer høymultiple business, så kan du si shipping får du til drøyt to ganger EBITDA. Og det litt rart når du inngår 2-3 års kontrakter som på rater som fortsatt gjør at vi har enda ikke sett det beste kvartalet for Wallenius Wilhelmsen. Q2 kommer til å bli bedre enn Q1. Q3 kan kanskje bli bedre enn Q2, og 2025 kan kanskje bli bedre enn 2024, som igjen blir bedre enn 2023. Så du synes jo at det noe med prisingen her som gjør at man fortsatt skal tørre å eie det, så har det vært veldig mye negativ headlines, så vi tror veldig mange mer makroorienterte kanskje fond eller sånn hedgefond og så videre i utlandet bruker dette her som en måte å shorte eller å spille den tariffutviklingen på. Det klart at det hadde vært bedre å ikke få noe straffetoll på kinesiske elbiler i EU. Nå sier vel de fleste, og BYD-kursen som den største i Kina, den har vel gått opp i etterkant av disse tariffannonseringene, altså man mindre redd enn man var. Du så i går så kom det melding fra EU om at Kina kom med tilsvar, og da er det liksom ikke en tollkrig på bil de går inn i, så de går ikke og slenger kjempehøye tariffer på importerte BMW-er og Mercedes-er som man kunne frykte. De går og sier de skal ta, i hvert fall enn så lenge da, skal ta svinebønner i Frankrike og Spania. For oss så tyder dette på at liksom, jeg tror kanskje for det første så er aksjene alt for hardt straffet. Sammenligner du med bilfabrikanter da, så burde noen europeiske gått opp, noen europeiske burde gått ned, kinesiske EV-fabrikanter burde tvintet gått ned. Det har liksom ikke helt skjedd, så vi mener at bilshipping får en større hit enn det burde. Så tror vi bare inntjening i korte bildet her er så god, og at det korte bildet litt lengre enn veldig kort.
Vi dekker jo ikke veldig mye container, men apropos en sektor som også inne og hadde en stor orderbok, og som plutselig så skjer det ting i Rødehavet, og så aksjene doblet på en måned, for der ser du jo det veldig direkte, og det var vel egentlig da Maersk var ute og sa at de måtte planlegge for at Rødehavet skulle være stengt året ut, at ting virkelig begynte å sette fart, og der har du jo MPC, som alle lytterne våre sikkert vet, som har de litt mindre feederbåtene, og så kan man jo også handle Maersk i Danmark og Sim i USA selvfølgelig. Hvis vi snakker litt på slutten om kjemikalier, vi har Sni, vi har Oddfjell, og så har vi Klavenes også som vi dekker, som vi hadde en egen podcast med her tidligere i år. Det følger jo litt tørt og tankmarkedet sånn sett, men kjemikalier har jo vært bra.
Og kjemikalier er jo også, hvis man skal se på tank som noe som det er usikkerhet rundt etterspørselen og volymer man skal frakte i 2030, så er kanskje kjemikalier noe som stikker ut som noe mer spennende.
Og der hadde jo Stolt-Nielsen kapitalmarkedsdag forrige uke, hvor de har jo ansatt en ny sjef som tidligere var i FedEx, så det er jo en form for logistikk, og det hadde de jo veldig fokus på.
Ja, han tenker på en helt annen måte, han har ingenting med shipping å gjøre egentlig, og tenker mer på sånn poenget til Stolt-Nielsen er at altså, ja, det handler som råvareshipping. Det burde det ikke være. De har en veldig bluechip-kundebase. De har en kundebase som bruker stort sett da, mer enn en av deres tjenester. Og så hovedpoenget her er at han, nye sjefen, ser etter måter å få både inntektssynergier og kostnadssynergier inn på det på. Og hvis du klarer noe i nærheten, så skal du kanskje ikke få liksom 14 ganger EV/EBIT DSV-prising på dette her, men kanskje ikke være 4 ganger heller, at det er noe litt mer sustainable over det systemet. Da. Og igjen, som jeg sa først, at kjemikalier er nok, petrokjemi er der du kommer til å se kraftigst vekst da, innenfor oljeprodukter. Det er det som skal dra sluttforbruker veksten i oljekonsum, det er petrokjemi. Og da vil kjemikalieshipping være en del av det, og det er mye høyere også inngangsbarrierer. Den linjefarten og det nettverket både Stolt-Nielsen og Oddfjell har, er ikke noe som som så lett å kopiere, men det å bestille 8 VLCC-er og få noen til å drive for deg, det liksom noe alle kan gjøre hvis de har litt penger. Så ja, vi synes det nå har jo også den kursen gått veldig, men det interessante at multiplen har egentlig ikke endret seg. Den har bare gått mest i maten egentlig. Og der også bygger du kontraktsbacklog, du får litt mer sikkerhet, så der kan du ha både multipl ekspansjon og at inntjeningen holder seg høyere lenger da.
Det har jo vært farlig i shipping å bli for redd fordi kursen har gått mye de siste 5 årene, så det nok lurt å følge med på det fundamentale. Der ser ting fortsatt veldig bra ut. Byens beste research den finner du selvfølgelig på online.paretosek.com. Da rakk vi veldig mye i løpet av en liten halvtime her. Takk skal du ha, Erik.
Bare hyggelig.
Så høres vi igjen i neste episode.
Vi minner om at denne podcasten ikke inneholder investerings- eller annen type rådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities hverken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon omtalt i denne podcasten. Finn link til full disclaimer og mer informasjon nederst på paretosek.no.